Radio Okapi. Okapi.
Tataba mama bandeko bino balandi basangolo kota la Lingala maboko na bota maike makibumba na buhumba na nori ya Goma makini ba lokalite ina uta mwayenga kama moko na ndabo kati ya bato bana ba koma kase mwayenga na kanya rushinya wapi bango bakuba bakimi minyoko miaba M23 boka kiburwa na sud kivu ezangi bato mikolomi bale miye bato bako kima mpo yoko elenge mobali ya bomami na boko basimba mandoki bae bae banite malali manzala maako myoko lobana ba mibumi ne kinozo mina mibale ukabinda centre bana ntuku mwambina moko kati na bana kama moko na ntuku mibale na mine ba bako bela malali manzala olopitalo lona la kabinda centre bole boisango sima bo pemi moke tolobaki onsango ya biso ya lobi loleki te mabota maike makibumba na buhumba oba kilometele ntuku misato na ndambo na nori ya Goma makimi malokalite ina uta mwayenga kama moko na ndambo kati ya batubana bakoma kase mwayenga na kanya ruchinya oba kilometele zomi na nori ya Goma na territoire ya Nyiragongo bwe lobi bango bakimi minyoko miaba M23 baye bako basa lisa misala na makasi mpeko basenga mpako zangatina balubi mpe lisusu te bako banga no kibichumba bikondongwa na lisusu mpo ba M23 bako kembisa mampinga mabango na mpe bisalilo tolanda moko tompeli tato lili ya moko abato bana na ilobeli ya Radio Okapi
nikuyaka siku ya kwanza
nakoma ki awa omokolomo ya mbomoleki tokimi kokoso ya ba M23 batombo kibana bazali kozua biso na makasi pwete tokenda kotimola mabulu bisika na bango ya kobombama ubutu bazali kozua mibali komemi bango kuno ondelo ya Congo na Rwanda kongambo ya ngomba ya ya heu kuno nde tozali kotimola mabulu mpe kozipa yango na matiti lisusu batombo kibatie mandoki olikolo ya ngomba ena ba bombi misusu obilo ya teritoire ezwami okibumba bato baibalenge kokima na makolo na mikumba na bango ba M23 bazalaki kozongisa bango biso tozalaki na kati ya motuka batelemisaki biso pe kotuna biso soki tokei wapi na sima balobaki tozonga bisika touti baeke baibakimi balekelaki kuna ondelo ongambo ya buhumba kasi mpona baye bazwaki nzela enene bazongisaki bango okibumba
lakini benye balikuwa wanapita mubarabara bakuwa wana
Kiburwa ezangi bato mikolomi bale miye. Kiburwa ezali yoko lokalite lozwami oba kilometele. Le kantuku libwa na eloli ya site ya Sange na ituka Sud Kivu. Na sangoko utakuna ba ebisi bisote. Batoba anabako kima mpo yoko elenge mobali ya bomami na boko basimba mandoki ba ibaye banite. Babunde linsomi ya baimbo ka lokalite la Marungu balobi. Bakima bitumba bana bazwami na Musho Jompe Rubuga. Lokalite ina ibale izwami oba kilometre le pene na zomi na nor ya Kuburwa tolanda manson na yo Micheline Tswana Mupangi
mabota koleka kama mibale ya bakimi na Kibirwa na o plateau ya Uvira bazwami na Rubuga mpe na Mushojo uta mikolo mibale kolanda na matatoli ya bafandi lubiko ya bangolo zali malamu te basusu bakomi kotonga bandako na babash bazali kolala se obash moko na kati ya mpasi koleka bakimi misusu bayambami okata mabota kolanda na matatoli ya yoko mobundele ya makoki ya bato o lokalite ya Murungu mabota wana ezali kolia na mpasi bazali kozwa masungi na mabota ya bato bazali kopesa sango ndimami na komanda wa bilenge bazali kobatela etando ya bango baleli bozangi bwa mapinga ma ekolo la Kiburwa komanda wa 104e secteur ya FRDC na Uvira alobi ayebi likambo yango te colonel Patrick Opia alobi akolandela yango mpo akamata mikano ya bokengi
na nori yetuka katanga ba mai mai ya kutumba bakangi basoda babale ba FARDC o sektor ya Yungu o ba kilometre le pene na nkama moko na nori ya Kalemi mokambi basoda ba mai ya lobi ezali bitumba biye bindongwana ki omondelo mokaboli nori ya Katanga na Sud Kivu lisungi batinda ki ba ebisite lisili kokoma tolanda manson sango eye ya François Xavier Mide na Lingala ya yo Micheline Tswala Mupangi
Kolandana na bitumba bindongwa na kikati ya mapinga ma FRDC na ba mai mai ya kutumba ndebi na mabia FRDC kati ya minei baibazalaki na posto ya yugu bakanga maki. Komanda wa groupe maya yambo ya mapinga ya mai eye apesi sango eye alobi ete ba bungisi minduki mibale na bitumba bina. Ba mai mai ba yaki kubundisa ba FRDC mpo mikolo mileki bakanga ki moko wa bango sena etanduwana. Kolonel Munganga Atibu alobi ete ezali ba mai mai ba ye ba kima ki mosala mwa mapinga na baraka mpe makobola na territoire ya Fizi au sud Kivu. Lisanga mosusu ya ba mai mai ba kendeki na sebele ba kima ki na kilometre mbale ya yugu kasi ba bumaki motote. Komanda wa force naval alobi azaliko ba kisaba posto mpo ya konongo malamu etanduizwa minandelo ya itima Tanganyika honor ya Kalemi kasi ba zangi bisaleli. Sika, misalampe, mibembo, mizongi na itima sima ya posto moko ya mvulu.
Malali manzala makonyoko lobana ba mibu utamine kino zomi na mibale na kabinda centre kabinda centre kabinda centre ezali cité ezomi otaka ba kilometre lenkama moko na tukumitano na misato na esi ya Mbujimayi kuna na etuka Kasai Oriental mukambi misala ozoni ya kabinda alobi bana tukumwambi na moko kati ya bana kama moko na tukumibale na mine bako bela malali manzala olopitalo la kabinda centre monta ngo muyimo pesa mina mutambu simisala lelo na masolo na bapanzi sango munganga moyenge lieteni wapi bakusali sakabana olopitalo lo na la kabinda yempe andimi sango yango tola na maso na bolai na mishline tswa na mupangi.
Bana babela bokono bwanzala basali kozwa mino kolandana na munganga kosali sakabana bakozwa ka mino wa namba la misato basali kopesa bango amoxicilline kolandana na munganga Oscar Kapampa bazali kopesa bango mino mpe bilei. Bana babela kabukono banzala bazwa kamiliki basangisa na mafuta bazwa kayangomba la mwambe na mokolo. Bana mosusu elobi Dr. Kapampa bazwa ka biskuit basala na nguba kolandana na infirmière akolandela kabana wana bilei iye bapesa kabana ezali likabo bazwa ki kouta na UNICEF. Tukumwambe likolo ya mokama ya biloko ya kolia ya bana eye ekoma kana lopitalo ya kabinda euta kana UNICEF bo eibisi monganga mokambi ya lopitalo akolandela kama kono ya bana na lopitalo lona lwa kabinda. Mukambi wa UNICEF na kabinda alaki kotinda bilei mosusu mpo na bana bakobela kabokono bwanzala na lopitalo ya reference ya kabinda. Mukambi wa societe civile azali na bobangi nzambi ya kolongono ya bana baye bakobela kabokono bwanzala.
Tokene tuka oriental wapi bamoni boko baimboka na malali maye mazali lokola ebola poso misato iye oba district ya ompe ba uele batomotoba bamoni sami na zone ya sante ya isi rompe moko na zone ya sante ya monga. Bato motoba kati ya bato sambo ba wei mitano bai isiro. Mokambi bilo ya OMS kisangani ya lobi bilembo batinda kina INRB awa na Kinshasa bimoni si malali maebola te. Kasi na komola bilembo bie bimoni samaki na bakoni bana ya sengi na baimboka kozala na bokebi. Tula ndamonga nga Marie Jose Kiko ne lobele ya Anselme Maswa.
Nous attendons que le collègue de Kinshasa
biso tozali ete baninga Kinshasa batinde la biso biyano baye bisi biso ete biyano bisali na bokono te talanti na tosengi ete bilembo wana bikende na laboratoire mosusu mpo batala yango malamu soki koki kokende na libanda ya ekolo pambate kino sika bato bawei na bilembo bizali komonana kasi lokola endimami nanu te totikali se na komike bisa tosengi na baimboka bazala na kimya soki bakei na zamba ba moni nyama ekufi basimba yango te soki bazali na mokoni azali kotalisa bilembo ya kobima makila obiteli vya nzoto fievre pasi na libumu esengeli komema ye na lombango na lopitalo kosimba simba ye te esengeli kosokola maboko tango inso na sabuni to na putulu soki moko walibota akufi bosimba ye te soki boyebi te awei na bokono nini bobenga baminganga po basunga bino na kokunda
l'enterrement.
Tu es bisati osanza amwambia mobu moleki ebola etungisaka bai isiro mpeli mpingali ya minganga liuta kabipai na bipai omolongo mpo ya kubundisa malali mango kati ya bato ntuku motoba na ndambo bai babela ka ebola ntuku misato na ndambo bawaka. Bana zomi na misato babotola mio maboko maboko bato mabe bae bakote kisaka bana awa na ingumba Kinshasa. Bana bamibulo ngwa moko kino zomi babimisama kyo yoko centre wapi bakobate la kabana eye zomi na komune ya Masina na karte mapela pene na ibale ya Kongo. Na bolanzi ntoma bana mboka wili makiashi oyo apesi biso sango ena centre ena eye zanga nkombo mpe eye mokolo wa yango ayebani te ezwa kabana ekendaka kuzwa bana au territoire misato na Kikwite Idiofa na Gungu kuna na ituka Bandundu utasanza mitano ele kina bolobaka te eye kutangisa bana awa na Kinshasa mpeko banda wana lolenge bana bako bika loyebani te pole bwasango iyi ya Jacques Molima nayo Micheline Tswala Mopangi
kolongo la bana baye o mabota mabango batali saki bango lobiko lolamu na kokendaka na kelasi soki bakomi na Kinshasa kasi uta bakoma na mboka mokonzi uta sanza ya mitano bana baye bakendaka kelasi te kolongonu ya bango ekoma malamu te mibale kati na bango bakufaki bo elimboli ntoma wabaye ekolo makiashi ete suki ya mutu ya bana wana esila kotela babela bokono bwanzala mabumu mabango evimba kati ya bana zomi na motoba baye bautaki na Gungu yoko libota ekamataki mwana na bango na boye bana basengela kikotika la zomi na mitano kati ya zomi na mitano wana bamona nikaka zomi na misato mibale balimwe bazali koloba ete bawaki batalisa ta elembo mokote ya kotalisa ete solo bana wana bawaki ntoma wili makisashi abeti sete mpo ete pole epesama na likambo yango esengeli koyeba bana wana mibale bakenda wapi ezalaki mpe na mwana moko ya moke penza atika la kisekuna zambi bakokaki kozwa ete etatolaki wili makishati motuna mozalimu koyeba lolenge nini bana wana bakomi ondako wana eye masanga makosunga kabato ezala ya mboka to ya molongo ekoma kate tina nini bazala kikuna elemba mituna miike kasi biyano vizalite likambo lizwa misika na Direction Générale ya Migration eko sala na lombango mpwa ko bangi sabayi basusu bani zali ko sala mambi ya lolenge boye
tosukiawa matonde na bino banso bolanda kabiso kimia mpe boboto kati na mabota mabino
Okapi.
Okapi.
Ayo.